Dis 'n Dinsdag aand, jy is ingeskakel op RSG en jy luister na Geestesgesondheid. My naam is Christel Webb-Joubert. Vanaand is my gas weer Fanie Kriel, hy's pastorale terapeut van die Parel. Fanie, altyd 'n voorreg om jou as deel van die program te hê. Welkom.
Hi Christel, baie dankie. Dit is so lekker om saam met julle te praat en met julle te praat en dankie ook aan al die luisteraars. En ag, ons gaan vanaand ons nou 'n baie swaar en 'n moeilike onderwerp op die tafel sit, maar ek wil die ander kant wil ek sê, en dit is dat if you can name it, you can tame it. Dat ons hieroor gesels en dat ons vir mekaar sê, okay, maar hoe vorentoe en is daar 'n uitweg? So dis 'n swaar onderwerp gestel, maar is 'n groot voorreg om saam met jou en die luisteraars te wees rondom die onderwerp.
Ja, Fanie, ons het in verlede week se Geestesgesondheid het ek met Sorika de Swart gepraat oor hoe om ons kinders aanlyn veilig te hou. Ons het gepraat oor sexting, sextortion, pornografie wat toegeneem het, cyberbully. Ons het ook gepraat oor lean, daardie mengeldrankie wat jong mense deesdae gebruik. En weet jy, aan die einde van die program te sit en dink ek by myself, joh, kinders word met soveel goed gekonfronteer. Die hele ding rondom COVID, die hele wêreld wat verander het. Ouers se onsekerheid wat dikwels oorgedra word na kinders toe. En dan lees mens in die media van selfdood onder tieners wat toegeneem het. Ja, en dan wil ek vir myself sê, ja, mens verstaan aan die een kant, maar jy wat nou met tieners werk, wat self 'n paar in jou eie huis het. Hoekom het dit so toegeneem?
Ja, ek wil graag vir jou net eers, en ek sit hier met 'n dagprogram voor my rondom depressie en selfdood, en die hoofspreker was die inleier professor Rawe gewees van Stellenbosch, en wat oor hierdie hele situasie gepraat het, maar hierdie hele soort van seminar wat ons gehad het, was die 28 Augustus 2019. Met ander woorde, toe was daar nog glad nie enigsins hierdie COVID in ons land nie. So ons moet weet dat dit ongelooflik toegeneem het sedert hierdie praatjie. Maar kom ek haal net vir jou 'n paar goed aan wat Prof Rawe gesê het. En dit is een uit elke 5 Suid-Afrikaanse tieners ly aan een of ander vorm van depressie. Een uit 5. Dit is ongelooflik baie. Dit is met ander woorde, ons sê hierso 25%. En dan wil ek net sê, vanaand as jy daar begin praat, is dat die mense wreedse siekte, volgens haar, maar ek gaan nogal baie met haar saamgaan, is depressie. Nee, en dankie tog, Christel, want ek wil dit tog in die begin hier sê, of miskien moet ek net gou eers 'n treetjie terug beweeg voordat ons hieroor praat, en net aan mense sê wat die afgelope tyd kan 5 jaar wees, 'n geliefde aan selfdood moes afstaan, maar iemand het eendag gesê, die ergste wat enige mens kan deurgaan is om 'n kind aan die dood af te staan. En dan die ergste van daai ergste is om 'n kind aan selfdood af te staan. Want dis altyd daai ongelooflike klomp hoekom vra, kon ek nie maar nie, kon ek nie meer gedoen het nie. So ek was om in die program begin, hier van mense te sê wat enigsins iemand al in die dood afgestaan het. En 'n kind dat ons voel regtig saam met julle en ons harte is vanaand saam met julle. Gestel, daar's 23 mense wat op 'n dag in Suid-Afrika self dood sterf. En dan is daar 230 mense wat daagliks probeer. Nou ons is nou al 'n bietjie moeg vir statistieke en 'n geweldige klomp COVID statistieke en maar dink net gou-gou daaroor. En dan is daar 'n 18.4% stygings die afgelope 4 jaar aan depressie onder tieners. Dan Christel, is die derde grootste siekte is op hierdie stadium in die wêreld is depressie. Hulle die WHO sê dat in 2020 dit die voorspellings is waar ons nou alweer verby is, is dit die tweede grootste. En dan in 2030 voorspel ons sal dit die grootste siekte wêreldwyd wees, sal depressie wees. Dit is net ongelooflik, maar met in Afrika, want ons is tog 'n vaste land van Ubuntu en van baie omgee en liefde en daar's baie menslikheid in ons, maar dit met 38% is dit besig om te styg in Afrika. En dan wil ek tog sê dat ons asseblief, want what's in a name en in ons taalgebruik is my verskillend belangrik. En dankie tog dat RSG dit op al hulle programme handhaf, maar ons sê nie meer iemand is dood aan selfmoord nie. Ons sê iemand is dood aan selfdood. En deesdae sal ek ook, as ek iemand se diens moet lei of by mense betrokke is met selfdood, praat ons nie, ons sê iemand het aan depressie gesterf. Want weet jy wat, 90% van alle depressie is die oorsaak maar van selfdood. En dat mens kan sê, maar iemand het aan selfdood gesterf, want dit was die hoofrede hoekom, aan depressie gesterf, want dit is die hoofrede hoekom mense selfdood pleeg. Maar Christel, die groot ding op hierdie stadium, vir al die ons tieners, is dat die tieners sou vir ons in 2019, nog voor die COVID, voor ons geweet het, gaan soeits uitbreek, sou hulle vir jou gesê het, maar in Suid-Afrika is daar vir hulle uitsiglose. Nee, maar nou moet ons baie versigtig wees, om dit nie net in Suid-Afrika te kom. Bijvoorbeeld, daar is een van die ander, in Nieu-Zeeland bijvoorbeeld, is daar een baie groot selfdood onder mense, en is nie omdat hulle uitsigloos is, maar dit is juist omdat, as hulle uit matriek uit is, het hulle alles. Daar is niks waarin hulle kan werk, of daar is niks wat hulle kan verbeter nie, en dit is soort van, dit is maar net so. Een van my vriende wat saam in die klas was, het sy meestersgraad daaroor gedoen. En in Suid-Afrika is dit weer die hele ding van, amper politiese uitsigloosheid. En kinders is baie skerper as wat ons dink. Hulle hoor die hele tyd maar op die radio en by onderwysers en by hulle ouers, jong, jy moet leer en jong, jy moet hard werk, want dis net soort van die boonste room wat afgeskep geword. As jy nie die hoogste punt het, as jy nie dit nie, is daar geen toekoms vir jou in hierdie land nie. Dit is wat baie van ons kinders die hele tyd hoor. En toe kom COVID, en Kristel, en toe hoor kinders dit nog meer, maar daar is ook kinders wat hierdie ampere uitsigloosheid, en as jy my vra, is dit so, gaan ek vir jou sê, ja, verseker is dit so. Ek het, my praktijk het ongeveer met 60% toegeneem, net met tieners, en ek sien op hierdie stadium, en dit kan so partij een bietjie wissel, maar ek sien geweldig baie graad 11 seuns, met ander woorde staan het 9 seuns, 17-jarige ouwe, en dan graad 8 en 9 dogters, 14 en 15-jarige dogters. En het is baie interessant, dat die dogters, wat vir my kom sien, meisies, hulle sê allemaal vir my die volgende woorde, ach Fanny, as ek hier nie innacht daar is nie, niemand gaan my toch mis nie. Of hulle sê, ek het kry soveel Instagram goed wat aan my toe gestuur word oor selfdoodboodskappe. Of soos hier die een meisie wat vir my nou die dag gesê het, maar Fanny, ons, my male kan my net so lang oppas. Want sy het van die inrichting af uitgekom na my toe en gesê, jy of my male kan my nie altijd oppas. Daar gaan een uur wees waar daar niemand is. En ek wil nie meer lees, ek wil selfdoodpleeg. En die rede daarvoor is hierdie uitsigloosheid. En dan die ander ding is, wat ons nou baie vanavond oor sal praat, is die woord perspektief. Nee, is dat wanneer jy ouer is, dan het jy nog een perspektief. Maar tieners het nie die perspektief nie. Vir tieners, hulle sê letterlik vir my, Fanny, en die meeste van ons sê, dit is soos een draaikolk waar ons is. Ons gaan maar net in die rondte en in die rondte. Dit voel nie vir ons, ons kom enige plek uit. Dit voel nie vir ons, daar is een toekomst nie. Dan is dit nog, het is amper, Christel, as jy hierdie la moet sien, waardeur jy moet snui, voordat jy kan uitkom. Hulle sê, het is die landse situasie. En dan hoor ons elke jaar, as tieners pla geskryf het, hoe min van die matriekskryf werk. En daar is 35% werkloosheid onder ons tieners. En dan is dit die hele ding nog van COVID ook. En dan, Christel, jy vra hoekom, is dit onthou hulle totale lewe vir 'n tiener gaan oor die peergroep. Nee, en gaan oor hulle maats, waarmee hulle identifiseer. Die groep is ongelooflik belangrik vir tieners. En nou kan die tieners, hulle kan nie in die groepe funksioneer nie. Met ander woorde, hulle kan nie bietjie op 'n Vrydag of 'n Saterdag aand saam kuier, want dis 10 uur curfew. Hulle kan nie aan enige sport deelneem. Het jy nou ooit gedink, hier by ons in die Parel, waar ons nou die groot interskole het, is in Boys High en Gym, is daar van die kinders wat letterlik hulle hele lewe uitgesien het, want hulle is 'n briljante rugby of 'n hokkie of 'n netbalspeelster en hulle wil eendag verder gaan met hierdie sport in hulle lewe ook. En kinders wat akademies nie so goed doen van hulle nie, maar hulle hele lewe gaan nou oor dat daar 'n groot skare is en dat hulle lekker rugby of netbal of hokkie speel en dit geniet. En hier is geen sport. So jy kan nou hierdie briljante sportman gewees het wat in graad 11 en 12, 2 jaar vir een van die skole in ons land kon eerste span speel. En nou het jy vir 2 of 3 jaar deur 'n sportlose skoolloopbaan gegaan. En die kinders voel, Pauls is bijvoorbeeld, hulle mag in sekere skole nie in groep of jy moet sosiale afstand hou nie. Die my eie dogter is nou in graad 11 en sê vir my, ag in graad 10, sê vir my pappa, ons is net COVID-objekte by die skool. Sy sê, dis net, sit aan julle maskers en staan hier en hoekom doen julle dit? En sy sê, papa, dit voel vir jou later asof jy net so spionne is, nee. En dit gaan net oor die akademie. Sy sê, daar is geen fun meer by die skool hier. En ek het dit letterlik by my kind, wat 'n baie opgeruimde en sterk kind is, het my dogter, nou het ek het gesien hoe dat sy hierdie jaar eindelijk nie kan wag dat sy klaarmaak met skool of iewers net ophou nie, want skool is nie, soos hulle vir jou sê, skool is meer van nie, dis nie meer lekker nie, ons is net die maskerbrigade, en al hierdie goed, en dan verder, is daar nie ondersteuning van die kinders op peergroep vir hulle nie, met ander woorde, want allemaal kry my al swaar, en dan is daar van die kinders wie se ouers werk verloor het, of wie se oom of van die ouers oorlede is. So, dit klink na 'n swart negatiewe gat, maar dit is wat die kinders op hierdie stadium voel, en jy vra hoekom, en dit is van die redes, Christel.
Wat doen mens? Want as jy nou sê, op daai ouderdom het jy nie noodwendig perspektief nie. Hoe verander ons daai kinders se perspektief? Want dis goed en wel om te gaan en vir hulle te sê, maar dink anders daaroor. Daar is hoop. Is dit so eenvoudig? Hoe keer ons hulle?
Ja, goed. Ek ding wat ek net gou genoeg wil sê, is dat die kinders op hierdie stadium, dit is nou nog selfs voor COVID, Christel, het ons altyd gesê, kinders is gekonnekteer, maar gedisconnekteer. Nee, hulle is ongelooflik connected op Instagram en op Facebook en op al die goed en op sosiale media en TikTok en wat ook al, maar hulle is gekonnekteer, maar hulle is gedisconnekteer met verhoudings en met mekaar. So as ons daar kan begin, jou eerste groot diep ding wat jou kind moet beleef, en nou moet asseblief, Christel, want mens kan ons na die positieve en negatieve kante vat. Jy kan ons nou sê, maar ek is 'n ouer wat my kind aan selfdood verloor het, en nou voel ek skuldig oor van die goed wat ek nie gedoen het nie. Ons kan nie skuldig voel na die tyd, ons het gedoen wat ons kon, elke ouer wil vir sy kind die beste hê.
Ja.
So, maar kom ons begin daarby. Ek sê altyd, no correction before connection, so jy moet konnekteer met jou kind, en jy moet dier hierdie COVID ding, onthou die kinders gaan jou nie altyd in hulle lewe toelaat, en met ander woorde, hulle gaan een partykeer achter toekamers sit, en toedeer, hulle gaan voor PlayStation sit, hulle gaan tussen hulle vriende eerder wil wees, hulle gaan in die motor klim, as hulle gaan haal by die skool, en jy so bevoorreg, dan gaan, en jy vraag vir my kind, hoe was jou dag? Nie lekker mama, maar hulle gaan eindelijk maar dier een sociale oorwoud daar buiten, nee, en so die eerste ding is, dat jy seker maak, jy connecteer met jou kind, en al wil hulle nie altyd nie, al gee hulle so bietjie vir jou afstand of 'n back-end, nee, gaan doen goedjies wat vir hulle lekker is saam met hulle, soos bijvoorbeeld, my dokter is mal oor 'n koffieshop, en sy sal baie keer vra, sy sal my sê, papa, dis tyd dat ons weer gaan koffie drink, en dan weet ek sy iets op die hart, nee, en dan sit ons om net vir die uur koffie of Milo drink, en dan praat ek met haar alleen, en sê ek vir my kind, vertel vir my, wat is vir jou swaar op die stadium rondom COVID, hoe dink jy oor die toekoms, by wat het tellen staan nie dees daar, ek gesels die hele tyd met haar, wees in haar spasie, nee, en maak seker dat jy hulle hoor, want hulle kan hulle altyd nie lekker self verwoord die kristel, so gaan sit by hulle, en as jy, dan moet jy thema's op die tafel sit, so jy sal sit en gesels en sê, my kind, en wat dink jy nou oor die stories van die toekoms in ons land, of hoe is jy uitsigloos rondom die COVID, of is jy bang dat iemand sou doodgaan, lok hulle bietjie uit dat jy hoor wat in hulle gedagtes aangaan. Dan die volgende ding, Christel, is dat ons sal seker maak dat ons weet hoe ons kinders dink oor die lewe, oor maats by die skool. Met ander woorde, dat ons sal tyd maak, byvoorbeeld, aan 'n tafel en met jou kinders gaan sit om 'n etenstafel. En weet jy hoeveel kinders, en ek wil nie hier vanavond veroordeling wees, die gratie, ek sê maar net, dis die realiteit daar buite. Hoeveel kinders sit by my, en die een dag, toe begin een van die dokters huil in een van my sessie, toe sê sy oom, toe sê ek, hoe kan hy hier nou? Toe sê sy, want Anker is nou my dochter, het van haar foto gewys hoe ons aan 'n tafel gesit het, en hoe die tafel gedek is, en ons het sommer iets afgeneem, ek kan nie onthou nie. Toe sê sy oom, ek kan nie onthou dat ek en my ma al ooit aan 'n tafel gesit het. Sy sê, my boetie lê nou maar daar op sy PlayStation en vat sy koskamer toe. My ander sissie sit daar en op haar rekenaar in die kamer. Ons elkeen kon vat het ons kos nie. Maak seker dat die gesin rituele het soos om aan 'n tafel te sit en eet. Maak seker dat julle dat jy hierdie tieners van jou, dat jy tyd van, en hulle gaan aanvanklik sê, ah, ek sê lus jy, ek wil nie. Maar gaan kyk bietjie op 'n mooi Saterdagoggend, nee, of jy nie iewers, as jy na by die see is, met die see, of iewers kan geuit eet met jou kind nie, of iets wat hy of sy van hou nie, en dat jy net seker maak in daai tyd wat jy met hom of haar alleen het, dat jy hulle konnekteer, en dat jy hulle praat oor hulle harte, en hoe hulle dink, en hoe hulle voel. Want onthou nou, Christel, ons as volwassenes, weet dat ek nog vanavond beetslaai eet, en daar is beetslaai in daai bottel, en of ek nou hoe lank al draai en ek kry my oopie, ek kan dit of my man vat, of as hy die kan oopie, gaan ek op elke mes insteek, en net so 'n bietjie iewers daai seel laat breek, en dan gaan ek, maar ons gaan vanavond beetslaai. Kinders kan baie keer met daai eerste probeerslag, of as hulle alles negatief rondom hulle hoor, kan hulle so letterlik vat, en hulle daar inleef, hulle het nie daai perspektief, maar het gaan iewers eindig nie. Hulle het nie daai perspektief, het gaan weer beter gaan nie. So, een volgende punt wat ek wil maak is, as jy met jou tiener gaan sit, sê vir hulle goed soos, my kind, jy is nie 'n wintermens nie, en jy kry baie koud, en jy is so moedeloos oor die winter, maar weet jy wat, ons in die einde van Augustus, of ons in die begin van September, hier kom die somer, dit gaan verby wees, en in die somer, gaan die getalle van die derde vlaag of COVID, gaan het radikaal afgaan. My kind, hier is nou al 25% van die groot mense in ons land is ingeënt. Ons gaan iewers, gaan ons 'n kore-immuniteit kry. Weet jy wat beteken dit? Nee, papa. Beteken, wel, onthou, hulle geheue is ook nie so lank soos my en joune nie. So jy moet vir hulle sê. So ek en jy gaan weer op 'n Saterdag kan saam Nieuweland toe of alles park toe gaan 'n bietjie gaan rugby kyk tussen mense. Jy moet vir hulle sê, jy gaan weer kan universiteit toe gaan en jy hoef nie meer agter 'n rekenaar te sit of in jou woonstel en jy gaan weer kan sosialiseer en kan klasse dra. So ons moet vir hulle sê dat in ons land word die korrupsie stadig maar seker word die skuldiges vasgevat en good will prevail. Moenie so moedeloos wees nie. Oor 2, 3, 4 jaar gaan ons net praat van die COVID en gaan daar weer 'n somer in jou lewe ook kom. En gaan jy weer kan terugkyk en sê, sjoe, ons is daar deur diep waters gewees. Want hierdie is 'n belangrike punt, Christel. Tieners kan nie daai doen nie. Hoekom nie? Want die abstrakte deel van hulle brein is nog nie heeltemal ontwikkel nie. Met ander woorde, daai emosionele goed waar ons dink. Goed soos empatie, goed soos hoop, goed soos vorentoe kyk perspektief. Dit is nog nie alledaags by tiener is nog nie sterk ontwikkel nie. Maar by ons as volwassenes is dit. En jy moet daai hoop en daai perspektief moet jy aan hulle kan oordra.
Ek wil jou gou iets vra. Het tieners dan oor die jare so verander? Hoekom ek dit vra is, ek kyk terug na jou generasie, na my generasie. Ons was tog almal tieners gewees. Ons het tog almal seker nie perspektief gehad nie. Hoekom het ons nou 'n generasie wat gouer opgee? En ek sê dit met baie liefde en groot aanhalingstekens as jare terug. Is dit bloot net omdat die omstandighede so geweldig verskil? Dink jy die druk en alles is net soveel groter? Dis nie noodwendig alles, dat tieners verander het nie, dis meer die omstandighede.
Nee, 100%, all the above.
Goed.
All the above. Wat jy nou sê, ek teken vir mense op 'n blaaibord gestel, so ek wil net gou dat mense dit nou visualiseer. dan teken ek 'n rooi lyn bo aan die boonste kant van die blad, nê, en daai rooi lyn noem ons krisis. En dan trek ek 'n onderste lyn en dat noem ons dit eksterne stresfaktore. OK, en in 1970 was daai onderste se lyn, kom ons sê so onderste kwart van die bladsy gewees. So jy het jou lewe geleef, jy het krisisse gehad, jou hond het dood gegaan, jou kar is gestaamp, jy het wat ook al. En dan so een keer in 2 jaar het daai soos amper soos 'n grafiek, nee, daai grafiek bo deur die rooiste lyn, rooi lyn bo gaan en dat jy dit 'n krisis genoem. Hierdie onderste lyn van die eksterne stresfaktore in jou lewe het nou opgeskuif na amper die helfte van die blad tot amper 3/4 van die blad. So jy slaan daai rooi lyn baie baie meer en ervaar baie meer krisisse as wat jy dit in 1970 sou slaan. En dan verder saam met dit was die omstandighede daar is heeltemal anders. Ons het nou al baie oor die radioprogram en dis nou heeltemal van die punt af, maar die punt wat ek daar wil maak is ons het nou al baie oor Holliston en die droogte in die Karoo gepraat. Maar hulle sê met die 'n vorige droogte was dit amper net so erg, maar toe het hulle baie meer hulp van die staat se kant af gekry. So dit maak hierdie droogte nie, want hulle kry nie nou hulp of baie min en dit maak dit baie erger. Nou moet die team dieselfde nie. Kristel, dink 'n bietjie as ek vir jou woorde gee, nie soos byvoorbeeld kombuistafel, padkos, in die klei speel. Ek gee vir jou goed soos byvoorbeeld daar's 'n website waarop jy oor trein ry en die gedekte treintafel en die kosmandjies, daai ou kosmandjies met die stok so deur. En ek begin vir jou terugvat na al daai goed. Die koestering wat dit vir jou as mens gee, nê. Nee. Nou, die tieners van vandag, hulle sit en dit is die goed waarmee hulle werk, nê, nee, is byvoorbeeld selfone en hulle is gedompel binne in hierdie WhatsApp groepies en fights, nê. Nee. En ons weet tog wat 'n stres hierdie sosiale media en hierdie goed op ons sit, nê. Nee. En die tieners van vandag, onthou, in die ou tyd het jy iets nonsens aangevang of jy die aand miskien by die afterparty bietjie te veel gedrink of so, maar dit het daar gebly. Deesdae word daar fotootjies en videootjies geneem en dit word die wêreld ingestuur. So jy's die hele tyd blootgestel aan pornografie, aan gewelddadige goed, aan WhatsApp fights en dan die ander ding gestel. Toe ek en jy jonk was, jy is ons verklap nou bietjie ons ouderdom, maar toe ons jonk was, tel vir my sê, die dag toe hy klaar geswat het, toe lê daar 6 of 7 werke op sy lesenaar wat sy paal gekry het wat hy uit kon kies.
Ja.
Deesdae kompeteer een persoon vir 7 werke. Ek bedoel, in die ou tyd het jy gaan gegaan kursusse toe gaan op Stellenbosch. Ek dit is nie eens two ways about it. Dis nie so die akademie is jy toelating tot universiteit kry jy plek in die kursusse ook gekry. Deesdae moet jy 'n 87-90% kry. Daar's 'n meisie by ons wat sy 92% vir matriek gekry en sy het nie goed sy gekeer om mediese te gaan swat nie. Ek bedoel in my beroep net om, as jy gaan kliniese sielkundiges vat, die kering van hoe neus af na M toe, dis feitlik onmoontlik om jou beroep te gaan volg, om dit te kan kry. So die punt is wat ek wil maak, daar's soveel mededinging, daar's soveel druk, en daar's soveel onsekerheid vir mense rondom hulle, en dan gaan ons al verder, dan het ons 'n klomp goed wat ons voorheen gedoen het, wat gesond en natuurlik vir ons was, om hierdie druk te kan hanteer. Goed soos padkos en lank in die natuur wees en op 'n Karoo plaas te gaan wees sonder wifi en sommer net daar in die grond te wees. Ons het 'n kerkgenerasie gehad wat kerk toe gegaan het. En ons het al daai goed is nie meer daar nie. So ons leef in hierdie gesekulariseerde samelewing en waar dit die druk en alles net te veel geraak het vir die tieners. En as jy sê, hoekom ek gesê het onweerbaar presies wat jy net gesê het, is oor al daai redes. Ek dink nie ons tieners het uitsigloos of perspektiefloos geraak nie. Ek dink net die wêreld het net soveel totaal verander en net tawer en tawer geraak.
Jy luister na Geestesgesondheid en ons gesels oor tiener selfdood wat die laaste tyd so geweldig toegeneem het. My gas is Fani Kriel, hy is pastorale terapeut. Fanny, jy het net nou genoem dat ons met ons kinders moet connect, dat ons met hulle moet gesels. Nie alle kinders het daai voorreg om 'n ouer of ouers te hê wat daai pad met hulle stap nie. baie ouers sukkel self om te oorleef en om self te oorleef maak dat jy dit nog moeiliker het om jou kind te help oorleef. Jy het nou die geleentheid om vir daai tiener wat nou sit en luister met hom of haar te praat en te sê, maar hier's die hoop wat ek vir jou kan gee, want ons gaan hulle moet help.
Okay. Kom ons begin, ek wil vir julle as tieners en vir ouers wat miskien die pot gooi gaan aflaai en vir die tieners gee, wil ek vir jou die volgende sê. Ek wil eers begin by die woordjie hope in Engels, hope, in hoop in Afrikaans, want waar daar hoop is, is daar lewe. Dit is maar net so. As jy nog hoop het, as jy kan sê, ek sal aangaan, ek sal survive. So ek wil vir jou die woordjie hope gee. Die H staan vir hold, die O staan vir on, die P staan vir pain en die E staan vir end. Hold on, pain ends. Ek wil vir jou dit vandag sê, die ou mense sou gesê het, kom tyd, kom raad. Of die ou mense sal ook vir jou gesê het, dat tyd genees alles seer, nee. Maar hold on, pain ends. Met ander woorde, die perspektief wat ek vir jou wil gee is, jy is nou in die rivier, dit voel vir jou, of jy slik al op 'n tydjie water, maar op die ander kant van die rivier, op die bank van die rivier, is dit anders. Moenie nou, en hier is 'n tweede belangrike perspektief, behalwe die hold on pain ends, moenie jou een moment, of een jaar, of 'n jaar en 'n half van die lewe verwarm met die hele lewe nie. Moenie omdat jou ou jou nou gelos het, of omdat jy hierdie vak nou gedop het, of dat jou pa en ma deur 'n skei proses gaan, of dat jy voel jy is totaal al te oorgewig en jy gaan nie vir 'n matriek afskeid gevra word nie. Of moenie omdat jy nou vandag hier sit en jy is uit die koshuis uit geskors omdat hulle jou gevang wyp het of vang rook het, of jy vandag hier sit en sê maar daar's geen hoop, niemand sal verstaan nie. Wat ek vir jou wil sê, hold on pain ends, en dan wil ek ook vir jou sê, moenie die huidige situasie in jou lewe verwar met die hele lewe nie. As ek vir jou kon 'n video speel, as jy op 45 van nou af, met ander woorde, as jy 30 jaar verder kan kyk, en jy kan besef, maar ek het 'n klomp goed in my lewe bereik, ek is happy, ek is gelukkig, daai was 'n stormagtige tyd in my lewe, maar ek is hier deur, dat ek dit vir jou sal wil gee vandag. Die derde ding wat ek vir jou wil gee vandag is, gaan huis toe en gaan kry vir jou 'n routine, 'n daaglikse routine. Jy moet elke oggend opstaan, jy moet vir stort of skeer of aantrek of hoe oud jy ook al is, en jy moet iewers heen gaan, sê Appel vir my altyd. So, gaan en gaan kry vir jou daaglikse routine, maar deel van hierdie daaglikse routine, as jy voel jy kan nie meer nie, twee goed, probeer bietjie in die natuur uitkom, en ek weet party van julle sit in die middel van 'n stad, maar daar's iewers 'n parkie of 'n paar mossies, of kyk of jy in die natuur. Die tweede ding is wat ek vir julle sê is, fisiese oefening. Al gaan stap jy net iewers ver, die basiese, al spring jy net bietjie met 'n tou, doen 'n klomp push-ups, doen net iets, maar elke dag van jou lewe moet jy kyk of jy 'n halfuur ongeveer fisiese oefening kan kry. Want jy as kind sê miskien, maar ek is nie oorgewig nie, wat dit nie nodig nie, maar jou liggaam het dit nodig. Jou menswees, want jou adrenalien hoop op in jou liggaam, jy raak angstig, jy raak depressief. Kyk dat jy iewers 'n bietjie oefening uitkom. En dan wil ek ook vir jou sê, gaan praat asseblief met iemand, vir die tieners. Jy dink dit gaan niks help. Jy gaan dink van, ag, en dan het ek gepraat met die oom of tannie vir 'n halfuur of 'n uur en dan stap ek al weg. Maar onthou, dit bring vir jou nuwe denke, nuwe perspektiewe. Die feit dat iemand jou na jou geluister het en jy kan praat, ondersteuning kry, laat jou weer kans sien vir die lewe. Want soos ek altyd sê, if you can name it, you can tame it. En dan, 'n laaste ding wat ek vir jou wil sê, is dat dit mag miskien vir jou nou so voel dat dit 'n voorreg is om te lewe nie. Maar dink gou aan iets lekkers. En daai koue kook wat jy so afsluk as jy baie dors is. Of 'n lekker hamburger wat jy eet as jy baie honger is. Of die mooi musiek wat jy nou kan luister. Of 'n ou wat die eerste keer in jou hand vat of haar eerste lekker soen. Die lewe die lê in eenvoud, in klein goedjies. En dan wil ek 'n laaste ding vir tieners hê vandag. En dit is, jy hoef nie die slimste, en jy hoef nie die oulikste, en jy hoef nie die mooiste te wees, om op jou ouend te sukses vir jou lewe te maak nie. So daar kan 'n klomp ouens akademies bo jou wees. Daar is iets anders wat jou uniek gaan maak, en wat vir jou gaan goed maak. Iets anders wat jy eendag gaan sit en sê, maar so ek het gedoen hier wat ek kon en ek is nogal trots op myself. En dan wil ek vir jou sê, moenie om jou kyk nie. Jy is besig met jou eie resies. Op jou eie baan, moenie dat mense wat voor of agter jou is, jou bang maak of jou ontstel nie. En dan, Christel, wat ek maar altyd sê, is die woorde wat Mike Lipkin gebruik het, uitgesê, aan die einde van jou lewe is die belangrikste vraag waarop jy met ja antwoord, is die vraag, was jy jy genees? Net of jy as tiener sê, nee, al voel het jy vir jou so nie, jy maak saak. Daar is mense om jou wat jy ongelooflik lief het, maar hulle is maar eindelijk bezig met hulle eie reësies en sê het jou heel dikwels te min. Ja, Christel, ek wil miskien, as ons nog tyd het, wil ek miskien net in die einde bietjie geloofsperspektief inbring, want ek nou sit iemand, excuse nog, met hierdie absolute selfdoodgedagtes, of hulle is op hulle laaste, hulle kan nie meer nie, en dan kry jy nog sommige geloofs, ek wil amper sê extremiste, of mense wat met so 'n persoon nog verder aftrek, of hulle nog verwond, of hulle nog belas, is meer die woord, wat ek wil sê, moet geloofsgoed ook. So as daar 'n tydjie nog is, sal ek graag bietjie daaroor wil praat.
Spesifiek iets wat jy aan die tieners wil rig, en om hulle perspektief te verander. Ja.
Ja, spesifiek aan selfdood, want jy sien, nou kry ons gelowiges, nee, en jy kry verskillende gelowe. Ek praat hier net van een geloof, wat ook sê dat jy, wat sê nou maar 'n nadoodse perspektief het, of mense wat sê daar is 'n hemel of 'n hel, wat sal sê maar iemand wat selfdood gepleeg het, kan tog die hemel toe gaan nie. En as ons van die Christelike geloof praat, is dit asof mense dit iewers uit die Bybel uithaal, en ek is nogal baie keer deur die Bybel nog nooit dit daar gesien nie. Jy sien, Christel, om selfdood te pleeg is nie 'n sonde nie. Hoekom? Want sonde is 'n keuse teen God. Dit is iets wat 'n muur of 'n afstand tussen my en God bring. En 'n kind of enigiemand wat dink in selfdood of selfdood wil pleeg, is so ongelooflik woedeloos met die lewe. Dis nie dat hulle ondankbaar is vir die lewe wat hulle gekry het nie. Dis nou alles klisjées wat mense soms sê. Dis nie dat hulle verskillend braaf is, iemand wat nou selfdood pleeg, of dan die groot negatiewe woord dat iemand 'n lafaard is as hy selfdood pleeg. Dis niks van hierdie nie. Iemand wat selfdood pleeg, nee. Die ding wat jy die grootste wil vermy jou hele lewe lank, wat jou grootste vyand is, naamlik die dood. Ons almal is daar. Christel, as jy kan bergklim, jou voet gly, uit jou hande onmiddellike tinteling in ons sweet terug, nee. En jy weet, as jy nou amper by die dood was, en niemand van ons wil doodgaan nie. As dit jou grootste vriend geraak het, jou enigste uitweg, dit waar jy oor die hele tyd gedink het, naamlik selfdood, dan moet jy weet hoe moedeloos hierdie ongelooflike moedeloos hierdie persoon was. En daar is dan een partij gelowiges wat sê, nie, maar as jy selfdood gepleeg het, gaan jy nou nie hemel toe nie, want jy kon nie vir daai laaste sonde vir jou om vergifnis vra nie. Christel, dan het ons dan maar 'n baie, baie klein begrip van wat sonde is. Dis nie ons sonde wat ons uit die hemel uit gaan hou nie. Dis God se genade wat ons daar gaan inkry. En ons sterf almal, as ek nou hier staan terwyl ek met jou praat, hart en val kry, sterf ek met soveel goed in my lewe wat ek al verkeerd gedoen het of sonde is, nee. En as jy nou dink, jy kan gaan sit vir 'n dag, sê nou weet jy kan vanaand doodgaan en van met al die sondes bely in jou lewe dat jy nou gaan skoon kom, dan weet jy natuurlik nie wie jy is nie. En ek wil nie vanaand op sondes fokus nie. Ek wil fokus op God se ongelooflike genade. So God het geweet waar jy daai kind of daai persoon geworstel het hulle paar laaste paar dae. En God se deernis en sy liefde en sy genade is so ongelooflik groot vir jou kind. So as jy vanaand is in jou sit en jy is ook 'n slagoffer van 'n kind wat homself dood is, gaan sit en gaan slaap vanaand. Jy mag treur, maar gaan slaap net met die wete, God het hierdie kind ongelooflik lief gehad en nog steeds. Want stel, ons kan nie hierdie op mense op nog lyne, want God het ons, hy Psalm 139, so ek vinnige iets in die Bybel kan aanhaal, sê, maar hy sien ons van binnen en van buiten, ons sit en ons opstaan, en God het ons oneindig lief. So, enige gesin of 'n kind wat vanaand deur hierdie hele trauma al gegaan het, of self dink aan selfdood, sit dit achter jou in termen van, moenie dat dit vir jou een maaikie of uitnodiging raak nie, moenie dat dit vir jou een companion raak nie, gaan sien iemand en sê vir jouself, die lewe is die moeite werd en die storm gaan ook voorbij gaan om het lewe.
Ek wil gaf jou geleentheid gee om te praat met die ouers. Ek praat na die dag met 'n man, hy het sy vrou verloor aan die dood en hy is baie bekommerd oor sy tienerdogter. Sy het heeltemal in haar dop gekry, wil nie iemand gaan sien nie. Sy is 'n tiener, so sy die keuse oor of sy wil of nie. Maar hy is baie bekommerd oor haar, want sy praat glad nie daaroor nie. Hoe maak ons ons ouers sterk, om vir ons kinders sterk te wees?
Ja, ek wil net gou vinnig daar sê, onthou verskillende mense lei op verskillende maniere. My een neef is toe sy ma dood, dis toe hy 14 jaar oud is, het almal gesê, so, hy het nooit eers gehuil by die graf nie, ons moet om iemand toe stuur en so, en die selwe neef is nou 51 en hy het nog nooit gehuil oor sy ma nie, maar hy is baie lief gewees vir sy ma. So hy het op 'n ander manier hanteer. So ek wil vir ouers sê, as jy self deur 'n swaar tyd gaan, en jy gestel, een van die moeilikste goed vir 'n ouer, as jy 'n kind het, is daai kind nie meer wil lewe nie. Sal nie energie het nie. Want onthou, kinders het ons gewoonlik energie. Hulle wil speel, en hulle stout, en hulle wyp en rook, en hulle speel sport, en hulle doen hulle ding. Maar as jy skielik 'n kind het, wat net nie meer wil lewe nie. En soos hierdie pa, wie sy dogter so in die dop gekruip het, ek sal gaan en probeer uitkom met haar. Met ander woorde, om as sy nie wil iemand gaan sien nie, haar net iewers probeer in die natuur kry. Of net met haar gaan sit en van vra, wat is nog vir jou lekker? Enig iets. Nog lekker is miskien een negatief. Wat is vir jou lekker? Vir jou lekker om dit of langs die see te gaan stap of by vriendinne te gaan kuier en kyk of jy bietjie op daai goed kan begin fokus. Maar ek weet ook, jyself lei nog, en is al hartseer oor jou geliefde wat dood is. So, ek dink die belangrike punt hier, Christel, is dat mens sal sê, ek hoef nie perfect te wees om iemand anders te help nie. My eie seer en pyn kan ek miskien hanteer deur daar te wees, nou vir my kind. En al is gaan ek deur 'n moeilike tyd, kan ek nog steeds weet, maar as ek my kind help dra, kan ek in sy saam hier deur gaan, en kan ek deur haar te help, kan ek ook oor my eie pyn en lyding kom.
Ja, want ek dink, die belangrikste is, en het kom terug by wat jy gesê het, is om met jou kind te connect, excuse nou vir die Engelse woord, want ek dink die pa is onmiddellik bekommerd, want mens hoor van die toename in tiener selfdood, so onmiddellik in sy kop dink hy, maar wat as dit is wat sy gaan doen? En hoe kan ek dit keer? So, hoe tref mens daai onderskeid tussen 'n kind wat op sy of haar manier rou teenoor 'n kind wat sy of haar eie lewe wil neem?
So, dit is 'n baie moeilike een, en ek dink dit is amper onderwerp op sy eie, maar kom ons sien net vinnig, Christel, ons praat altyd van gedragsveranderings, nee. So, as jou kind nie meer geslaap kry nie, of as jou kind net wil slaap, of as jou kind glad nie meer eet nie, of as jou kind verskriklik begin eet, enige groot gedragsverandering, of die kind nie meer wil skool toe gaan, of sosialiseer nie, en baie keer ook, wat moeilik is, wat dit betref is, baie kinders kruip in hulle dop en raak net stil en so, en ander kinders, een seun wat ek begrawe het en self dood, het was weer soort van die nar of die grap van die skool en oorals grappe gemaak en gesocialiseer en niemand het ooit gedink dat hierdie spesifieke kind het sou doen nie. Ek dink wat weer eens belangrik is dat 'n mens gaan wees net partykeer in jou kind se teenwoordigheid, nê. So gaan sit sommer net so 'n bietjie op hulle bed of gaan sê sommer net 'n bietjie kom ons jy weet kos ook kyk gou 'n bietjie die show of en dan in daai 'n bietjie meer neutrale omstandighede waar jy uitkom, sê jy sien dat die kinders is geneig om dan 'n bietjie te begin praat. Of dan en dan kan jy in hierdie gesprekke met die kind vir die kind sê, weet jy, ek is so lief vir jou, maar ek kan nie vir jou genoeg help hê. Ek sal saam met jou gaan die eerste keer. Kan ek nie vir ons iemand kry wat jy kan vertrou met jou lewe en by wie ons kan gaan sit en kan begin gesels oor goed wat vir jou pla nie. Maar Christel, ja, daai simptome van 'n kind wat gaan selfdood pleeg of nie, ek dink die gedragsgoed is baie belangrik, dat 'n mens maar ook die kind toelaat, sê maar as hy iemand dood is in sy of haar lewe, dat hulle op hulle manier kan rou, maar ek dink altyd die kommunikasie moet oop bly, dat jy weet wat in jou kind se hart aangaan.
Fanny, jy ken mos die sê ding, it takes a village to raise a child, en mens is altyd geneig om dit op klein kindertjies van toepassing te maak, ouers wat regtig dan die hulp van die gemeenskap nodig het. En dit voel vir my so langs die pad verloor mens daai hulp van die gemeenskap, en ek dink ons tieners het juis nou weer nodig om saam met die ouers deur die gemeenskap gedra te word. So wat kan ons as gemeenskap doen om ons tieners te help?
Ja, dit is so belangrik te hoor wat jy sê. Dit is my so lekker. In die kerk waar ek nou behoort het, dan nou, ons praat van intergenerasionele evangelisasie op bediening, nee, waar oupas en kinders weer saam in 'n kerk moet sit en waar ons sê maar ons wil nie meer skei nie, ons wil weer mense bymekaar hê, want Christel, ons het so baie van mekaar te leer, nee. So as jy byvoorbeeld net kyk as oupas en oumas, ek wil vir hulle sê vanaand, julle het 'n ongelooflike belangrike rol in julle kinders se lewe te speel. Hoekom? Want pa's en ma's kan partykeer bietjie voorwaardelik aanvaar of kan partykeer bietjie sekere vereistes stel. Jy weet, as hulle vir jou kom kyk by die atletiek, sal nogal wil hê jy moet onder die eerste 4 wees. Vir oupa en ouma is die dag so lekker daar, so lekker om met hulle kleinkind te sien hardloop. Die kleinkind kan maar laaste hoekom, verstaan jy? So daai tipe ding, it takes a village to raise a child or a street, dat oumas en oupas weet dat hulle sommer net die kinders bietjie vir 'n naweek of 'n vakansie na hulle huis toe laat kom of na die plaas toe, dat 'n oom of 'n tannie wat sien dat 'n sekere jou broer is oorlede, nee, dat jy kan nie jou broer vervang in jou daai kinders se lewe nie, maar jy kan nou saam met hulle gaan visvang of jag. Of jy kan vir die familie wat nou net 'n ma is wat oorgewy het met kinders, jy kan bietjie vir hulle help om hulle tente op te slaan by die see. En jy kan bietjie bel en sê, hoorie so, ek gaan bietjie die girls vat vir 'n show Vrydag aand of Saterdag aand. Is dit reg so met jou, nee? Dat jy bietjie meer sal moeite maak met oor die kinders en tieners. En weet jy, die tieners gee vir ons daai amper terugvoer van, maar ek is nou lus nie, of ek wil net op my bed lê, of ag, dis ou mense, of jy is ou tyds of so. Dit is nie altyd so nie. Tieners sal vir jou sê, daai oom is 'n cool oom, nee, dan sal ek altyd vir hulle vra hoekom. Of ek sien hierdie een seun en sy pa se broer is sy hero in sy lewe. Dis amper sê alles. Ek vra hoekom, hy sê van hierdie oom gesels met my en hy stel belang in my punte en hy kom ry na die huis toe en sê ek gaan jy aangekom want ek wil gou jou rapport sien. Ja. En daai tipe goed, so in my kinders se lewe het hulle tannies wat 'n ongelooflike belangrike rol in hulle lewe speel, wat hulle baie lief het en wat hulle weet dat as pa en ma die dag nie meer daar is of iets gebeur met hulle, ons het 'n tweede huis en daai sekuriteit moet kinders kan beleef. En Christel, jy's so reg, nee, dat ons maar baie belangrik. Ek sê altyd 'n ouer is nie iemand wat sy of haar eie kinders het nie. 'n Ouer is iemand wat omgee vir kinders. En as jy omgee vir Suid-Afrika se kinders en se tieners vanaand, raak betrokke iewers by 'n gesin waar jy stelselmatig daai rol in kinders se lewe kan speel.
Fani, baie dankie vir jou wyse woorde weer vanaand. Dankie dat jy jou tyd met ons gedeel het. Ja, mag luisteraars jou kontak?
Ja. Hulle kan vir my kontak, Christel. Partykeer kontak luisteraars my vir 'n afspraak of so, maar dan is hulle in Mpumalanga en ek is in die Parel, so dis net nie fisies moontlik of maklik nie, maar ek beantwoord al die e-posse. So as iemand vir my 'n e-pos stuur na fani@strooidak.co.za.
My gas in vanaand se geestesgesondheid, die pastorale terapeut Fani Kriel. Onthou, die program is beskikbaar as potgooi. Jy is welkom om dit af te laai op ons webwerf rsg.co.za. Jy is ook welkom om vir my 'n e-pos te stuur. Ek is by cwebjuber@gmail.com en as jy met Fani in verbinding wil tree, hy is by fani@strooidak.co.za. Tot ek en jy weer saamkuier, mag het met jou goed gaan.